dneska mít ten příběh o obětování Izáka, akorát bez názorné ukázky, takže se ho připravovat nemusím. Minule jsem tady v rámci kázání vyprávěl příběh Martina Lutera na Wormském sněmu. Než učinil svoje známé prohlášení, nechal si den na rozmyšlenou. Dochovala se nám jeho modlitba z tohoto dne. Dovolte, abych vám ji teď přečetl. O Bože, všemohoucí Bože věčný, jak strašný je tento svět. Hle, jak se jeho ústa otevírají, aby mě pohltila, a jak malá je moje víra v tebe. Slabost těla a moc satana. Pokud se mám spoléhat na jakoukoliv sílu tohoto světa, vše je ztraceno. Zvoní umíráček, rozsudek je vynesen. O Bože, o Bože, o můj Bože, pomoz mi proti moudrosti tohoto světa. Učiň to, prosím tě. Měl bys to učinit svou vlastní mocnou silou. Toto dílo není moje, ale tvé. Já tu nemám co dělat, nemám se o co přetahovat s těmito velikými muži světa. Rád bych prožil své dny v štěstí a míru, ale tato věc je tvá a je spravedlivá a věčná. O Pane, pomoz mi, o věrný a neměný Bože. Nespoléhám se na člověka, bylo by to marné. Cokoliv je od člověka, je vratké, cokoliv z něj vychází, musí selhat. Můj Bože, neslyšíš mě? Můj Bože, už nežiješ? Ne, ty nemůžeš zemřít, jen se skrýváš. Vyvolil jsi mě pro toto dílo, vím to. Proto, o Bože, splň svou vůli. Neopouštěj mě pro svého milovaného syna Ježíše Krista, mou obranu, můj štít a mou pevnost. Pane, kde jsi? Můj Bože, kde jsi? Přijď, prosím tě, jsem připraven. Hle, jsem připraven položit svůj život za tvou pravdu, trpět jako beránek. Neboť tato věc je svatá, je to tvá věc. Nenechám tě odejít, ne, ani za celou věčnost, i kdyby byl svět zaplaven ďábly a toto tělo, které je dílem tvých rukou, bylo vyvrženo, pošlapáno, rozsekáno na kusy, spáleno na popel, má duše je tvá. Ano, mám tvé vlastní slovo, které mi to zaručuje. Má duše patří tobě a zůstane s tebou navždy. Amen. O Bože, pošli pomoc. Amen. Tento příklad Luterovy modlitby je dobrým úvodem pro ten náš příběh o obětování Izáka. Luther tady jde obětovat všechno. Jde položit svůj život a je si toho vědomý. Ale ví, že to je to, co Bůh po něm chce. Ví, že to je to, co má udělat. A tak se podle toho chová. Tak jde obětovat všechno kvůli Božímu slovu. Kvůli tomu, do čeho ho Bůh volá. A vy, kteří znáte příběh Martina Lutera, tak víte, že Bůh tuto jeho věrnost mnohonásobně a ohromně odměnil. Že Luther toho získal mnohem víc, než si kdy mohl vůbec představit, že získá. I dnes budeme pokračovat v té sérii Víra v praxi. V této sérii procházíme 11. kapitolu Židům. V téhle kapitole autor knihy Židům ukazuje, jak vypadala vytrvalá a skutečná víra našich předků ve víře a snaží se je tím pozbudit k tomu, aby oni i v té své víře vytrvali, abychom i my v té víře vytrvali. Ten život v prvním století nebyl lehký a pro křesťany už vůbec ne. Čelili ohromnému tlaku, aby se vzdali své víry, to od státní moci, tak od svých spoluobčanů a pro lidi, kteří byli původem Židé, tak to platilo dvojnásob. Křesťané byli totiž považováni za židovskou sektu, tak na ně ostatní Židé tlačili, aby se toho vzdali, aby se zřekli Krista. Tak potřebovali pozbuzení, aby ve své víře vytrvali. Toto pozbuzení platí i nám do dnešní doby, do dnešního dne. Tato kapitola nás pozbuzuje k tomu, abychom prakticky žili svoji víru a nenechávali se zastrašit tím, co se před nás staví. Vidíme příklad mužů a žen víry, kteří přes všechny překážky, které jim svět dával před jejich nohy, před ně, tak hleděli na Boha a na jeho zaslíbení a drželi se toho, co Bůh říká, že je dobré, že je správné, i když si to nemohli ověřit, i když se na to nemohli šáhnout, nemohli si to chytit do ruky, věřili Bohu. Nebyli to lidé, kteří by věřili nesmyslu, tak jak jsme často obviňováni. Byli to lidé, kteří věřili Bohu. Není nic a nikdo důvěryhodnějšího než Bůh a jeho slovo. To je a to v tom, jak co on o sobě říká, tak to říká o světě, tak co říká o všech věcech. On je ten nejdůvěryhodnější a tak, když věříme jemu, tak skutečně nevěříme nesmyslu, ale právě naopak. Dnes se podíváme na příběh člověka, který je úžasným příkladem takovéto víry, skutečné důvěry v Boží slovo. Budeme přemýšlet nad příběhem, kdy byl Abraham povolán k tomu, aby obětoval svého vlastního syna Izáka. Budu číst z Genesis z 22. kapitoly, verše 1 až 14. Po těch událostech se stalo, že Bůh Abrahama zkoušel. Řekl mu: Abrahame. On odpověděl: Tady jsem. Bůh řekl: Nuže, vezmi svého syna, svého jediného, jehož miluješ, Izáka, a jdi do země Moria. Tam ho obětuji jako zápalnou oběť na jedné z hor, o níž ti povím. Abraham vstal časně ráno, osedlal osla, vzal sebou dva své služebníky a svého syna Izáka, naštípal dříví k zápalné oběti a vydal se k místu, o kterém mu řekl Bůh. Třetího dne, když Abraham pozvedl oči, uviděl v dáli to místo. A řekl svým služebníkům: Zůstaňte tady s oslem a já s chlapcem půjdeme dál. Pokloníme se Bohu a vrátíme se k vám. Potom vzal Abraham dříví k zápalné oběti a naložil je na svého syna Izáka. Vzal sebou také oheň a nůž. A šli oba spolu. Tu Izák řekl svému otci Abrahamovi: Otče. Abraham řekl: Tady jsem, synu. Izák řekl: Zde je oheň a dříví, ale kde je beránek k zápalné oběti? Abraham mu odpověděl: Bůh si opatří beránka k zápalné oběti, můj synu. A šli oba spolu. Když přišli na to místo, o kterém mu řekl Bůh, Abraham tam postavil oltář, připravil dříví, svázal svého syna Izáka a položil ho na oltář na dříví. Pak vztáhl ruku a vzal nůž, aby zabil svého syna. Tom na něho zavolal Hospodinův anděl z nebes: Abrahame, Abrahame. Pověděl: Tady jsem. I řekl: Nevztahuj ruku na chlapce a nic mu nedělej, protože jsem teď poznal, že jsi bohabojný a že jsi mi neodepřel svého syna, svého jediného. Abraham pozvedl oči a uviděl, že se jeden beran zachytil za rohy v houštině. Šel, vzal toho berana a obětoval ho v zápalnou oběť místo svého syna. Abraham pojmenoval ono místo: Hospodin opatří. Odtud se dodnes říká: Nahoře Hospodinově se opatří. Tento příběh je fascinující. Na jedné straně řešíme problém toho, jak tohle Bůh mohl po Abrahamovi vůbec chtít. Na jiných místech potom Bůh zakazuje lidské oběti a říká, že lidská oběť je ohavnost. Tak jak to tady potom může po něm vůbec chtít? Se nějak přeneseme přes to problém, tak vidíme Izáka, který se nechává. Abraham byl starý muž tou dobou, Izák v rozkvětu mládí. Pravděpodobně, kdyby chtěl, tak by Abrahama přepral a on se nechává. Potom se vrátíme zpátky k Abrahamovi a říkáme si, tyjo, jak on toho vůbec mohl být schopný nad tím vůbec uvažovat, že to udělá. Jak mohl vůbec Abraham chtít něco takového udělat? Nejedná se o jednoduchý příběh. A pokud k němu budeme přistupovat seriózně, měl by nás pozbudit, ale i naplnit bázní. Pozbudit k důvěře v Boha, ale naplnit bázní, protože si uvědomíme, že Bůh na nás má nárok. Skutečně mu patříme a tak i Abrahama žádá pouze o to, aby mu navrátil to, co je právem jeho. Zde se musíme podívat na Izákův příběh. Izák byl zaslíbené dítě. Celý příběh Starého zákona je o tom, jak Bůh otevírá skrze tu zaslíbenou rodovou linii cestu k sobě. Abraham je ten, u koho toto zaslíbení začíná a Izák je prvním článkem v tomto řetězu, který nakonec vede až k Ježíši Kristu. Když Abraham dostal toto zaslíbení, byl bezdětný. Napřed se pokusil tomu zaslíbení pomoct. A tak se vyspal se svojí služkou a narodil se mu Izmael. Abraham chtěl Bohu pomoct, tak chtěl to zaslíbení nějak uspíšit, chtěl si ho naplnit po své. To je špatně. Manželství je už od počátku, už od úplného začátku ustanoveno Bohem jako jeden muž, jedna žena, spojení v jedno až do smrti. Abraham tohle porušil za účelem, že si pomůže. Chtěl přeci jenom naplnit Boží zaslíbení, tak to nevadí, jak k tomu zaslíbení dojdeme, ne? Vadí. Hřích nikdy není tou správnou cestou. Dělat něco proti Bohu a myslet si, že tím Bohu nějak pomáháme, nikdy není to správné. A i my takovýhle tendence míváme. Jdeme tomu, chci někoho přivést do sboru, chci někomu pomoct, to jsou všechno dobré věci. Ale nemůžeme se jich snažit dosáhnout špatnýma, hříšnýma prostředkama. To z těch extrémních příkladů, kdybych viděl tamhle nějaký klub, kde se lidi ničejí, petuju tam, ničejí se alkoholem, tak bych přišel a vyhodil ten klub do vzduchu. Tak jakoby je dobrý, že tam ten klub už není, ale ten způsob, tak se to nemá udělat. To je extrémní příklad. Princip tam pořád stojí. Míň extrémní příklady, to je už třeba to, co Ivan tady zmiňoval v rámci toho modlitebního úvodu. Vidíme někoho, kdo dělá něco, co nám připadá jako, že je to proti Bohu, že je to hřích. A tak namísto toho, abychom postupovali tak, jak nám Bible říká, že máme postupovat, šli za tím člověkem, mluvili s ním o tom, snažili se dojít k té shodě a dál pokračovali podle toho, jak nám Bible říká, že v těchto případech postupovat máme, tak místo toho to nějak začínáme šířit okolo, snažíme se to a doufáme, že mu to třeba nějak někdy dojde. Ne, to je potom špatný postup. Hříšný prostředek a neomlouvá to, že tím chceme dojít k něčemu dobrému. Chceme dojít k něčemu dobrému, musíme k tomu docházet skrze ty přístupy, principy, cesty, které k tomu Bůh ustanovil. Ono ten problém v tom totiž je to, že ty hříšný, ty špatné cesty jsou často buď to rychlejší nebo jednodušší. Aspoň nám to tak připadá, že jsou rychlejší nebo jednodušší. To je jako ten Abraham. Prostě nechtělo se mu čekat na Boha, tak si to prostě zařídil sám. Ale ten problém je, že v takovou chvíli nedojdeme k tomu skutečně dobrému. Abrahamovi se z toho jeho vlastního pokusu narodil Izmael, ne Izák. Až když šel po té boží cestě, až když následoval to, co mu Bůh říkal, že je správné, tak teprve potom se mu narodilo to dítě zaslíbení. To dítě, které jim i v těch pozdních letech přineslo smích. Viděli jsme tedy, že už jenom proto, aby Abraham Izáka vůbec dostal, tak se musel projít spoustou těžkostí. Konečně má toho syna, skrze kterého se naplní to zaslíbení, že jeho potomstva bude jako písku v moři a hvězd na nebi. Tohle je ten syn, jehož símě má rozdrtit hadovi hlavu. A to je ten syn, skrze kterého má být lidstvo zachráněné. Pak ovšem po několika letech přichází zkouška. Tady se dostáváme do té 22. kapitoly. To, že je to po těch několika letech, tak říkám, protože v předcházející kapitole máme oslavu Izákova odstavení. Ano, takové věci se slavily. Izák přestal být kojený, tak udělali párty. Bylo to tak. A v tom dnešním příběhu Už je Izák dost starý na to, aby mu Abraham naložil dříví na záda. Tak to vypadá, že už je docela silný. To děti, který zrovna skončili kojení, tak většinou nebejvají tak silný. Takže se dá odhadnout, že mu bylo nějakých 9 až 10 let tomu Izákovi v době tohoto příběhu. I když je to teda docela chvíle, co máme zapsané, že Bůh přímo mluvil s Abrahamem, tak jakmile Abraham dostává ten příkaz od Boha, okamžitě jedná. Abraham je tady v tom příkladem toho, jak reagovat na Boží volání. Tady je to přímo Boží hlas, na který Abraham reaguje. My jako křesťané máme tu výhodu, že máme Ducha Svatého, který nás budí, vede k tomu, abychom dělali dobré věci pořád, neustále sebou. Takže když se naskytne příležitost k tomu být poslušní, pojďme následovat ten Abrahamův příběh, ten Abrahamův příklad. Nečekejme na to, až se mi bude chtít, až mi bude připadat, že je to pohodlný. Abraham jednal okamžitě, jednal hned, jak mu Bůh řekl, pojďme ho v tomto následovat taky. Když nás Bůh něčemu volá, neodkládejme to, pojďme do toho hned. Chtěl bych, abychom si všimli jedné věci, které v tuto chvíli Abraham nedělá. Přečtu verše 1 až 3 z Genesis 22 a schválně, jestli vás to taky trkne. Po těch událostech se stalo, že Bůh Abrahama zkoušel. Řekl mu, Abrahame. On odpověděl, tady jsem. Bůh řekl, nuže vezmi svého syna, svého jediného, jehož miluješ Izáka a jdi do země Moria, tam ho obětuj jako zápalnou oběť na jedné z hor, o níž ti povím. Abraham vstal časně ráno, osedlal osla, vzal sebou dva své služebníky a svého syna, Izáka, naštípal dříví k zápalné oběti a vydal se k místu, o kterém mu řekl Bůh. Je tam jedna věc, která naší moderní mysli chybí v tomhle příběhu. Abraham tu nejde za svojí manželkou, aby se s ní domluvil, aby si od ní vyžádal povolení, jestli může jít sloužit Bohu. Nečteme tam o tom rozhovoru, který bychom tam tak nějak čekali. Kdy Abraham došel za Sárou a zeptal se jí, víš, miláčku, mám skutečně pocit, že nás Bůh volá do něčeho velkého a opravdu bych chtěl mít tvoji podporu. Bůh chce, abych obětoval našeho syna. A Sára mu na to odpověděla, dobře, drahý, ale do večeře buďte zase doma. Jo? Abraham se jako hlava rodiny neptá, zda má takto sloužit Bohu. A jde to udělat. A samozřejmě my můžeme křičet, nadávat, že to je kulturní kontext a že tehdy to tak bylo, dneska už to tak fungovat nemůže. Faktem zůstává, že tohle Abrahamovo obětování Izáka, to, jak přistupuje k této zkoušce, je nám dané jako příklad víry. My si totiž musíme uvědomit, jak významně, jak hrozně jsme se vzdálili od toho historického učení církve na toto téma. Historie samozřejmě samotná není tou určující věcí, podle které se budeme řídit. Na druhou stranu, když nám církev 2000 let na jedno téma říkala, ale je to takhle, tak říct si, jo, těch 2000 let, oni byli úplně hloupí a nevěděli, o čem mluvějí. My to dneska víme, my jsme dneska nejchytřejší, takže je to jinak. Tak může to tak být? Jako pořád je Bible naším nejvyšším zdrojem autority, takže když dojdeme k tomu, ano, po tuto dobu církev to četla špatně, je to jinak, tak je to v pořádku, ale nemělo bychom to dělat tak jako samozřejmě, tak bez rozmyslu tvrdit, že jo, tak jsou tam dva verše, které možná k tomu vedou, ale zbytek písma je o něčem úplně jiným. Na to bychom si měli dávat pozor. Toto téma je nutné vytahovat znovu a znovu, protože to není jenom vedlejší otázka. Ta otázka feminismu jako takového, která nás naopak nakonec ta otázka feminismu jako takového, která nás nakonec dovedla k našemu dnešnímu pohledu na manželství, na fungování mezi mužem a ženou, tak je útokem proti evangeliu. Feminismus není totiž jenom vedlejší věcí, je to jiný pohled na to, co je problém a co člověka spasí. Vysvětlím, evangelium říká, že problémem člověka je, že se oddělil od Boha, že má hřích a toho vede pryč od Boha, tomu ničí vztah s Bohem a kvůli tomu hříchu nemůže jít za Bohem, nemůže mít vztah s Bohem. Spasení, evangelium říká, je, že Pán Bůh dal svého syna, abychom my tento vztah mohli mít obnovený, aby byla překlenutá ta propast mezi člověkem a Bohem a člověk mohl znovu přicházet k Bohu, mít s ním to společenství, mít s ním ten vztah. To je to, co evangelium říká. Co říká feminismus? Je, že problémem člověka je, že muži utlačují ženy. To je náš problém. Náš problém není hřích, náš problém není to, že jsme vzdáleni od Boha a naopak některé formy říkají, žena dokonce žádný problém nemá. Je bezhříšná. Jenom její okolí je to, co je ten hřích. To je skutečně to, co některé formy feminismu říkají. A je to to, k čemu nás naše kultura vede. Slyšel jsem příběh z jednoho semináře, vysoká škola, kde se vychovávají kazatelé. Tam se jich zeptali, co jsou typické hříchy mužů. Tak jim pověděli, tak nevzládají svoje emoce a moc se hněvají, mají tendence dominovat svoje okolí, mají tendence řešit věci násilím. A to je pravda, to všechno jsou věci, na které si jako muži musíme dávat pozor. A naše tělo nás vede k tomu, abychom v nich padali, abychom v nich selhávali. Musíme si na to dávat pozor. Potom se těch studentů profesor zeptal, a co jsou typicky ženské hříchy? V třídě najednou bylo pár minut ticho, nevěděl, po pár minutách se teda někdo ozval, jako mají málo sebevědomí. Jo, to je to, kam nás naše kultura vede. Tvrdí, že evangelium, nebo že náš problém není hřích, je to něco jiného. Je to cokoliv jiného a spasení není v Kristu, je v čemkoliv jiném. Svět nás k tomu bude tlačit a my si to musíme uvědomovat, že už posledních minimálně 200 let jako společnost extrémně tlačíme tímto směrem. A proto, i když tady v tomto příběhu je to relativně malá záležitost, je to něco, co tam není tak důležité v rámci tohoto příběhu jako takového, je důležité, abychom si toho všímali. Abychom si všímali toho, jak je to správně. Jak Bůh chce, abychom se chovali, abychom fungovali. Pojďme se tedy vrátit k tomu našemu příběhu. Abraham jde a je poslušný Bohu. Dovolte mi představit vám dvě možnosti, jak ta jeho poslušnost vypadala. První je horlivá poslušnost. Abraham si ještě brzy ráno přivstane, našípe dříví, vůbec nezahálí, s radostí jde a jeho srdce poskočí, když uvidí tu horu Moria. Nechce se zdržovat se svými služebníky a tak jde a s horlivostí vyráží bez nich. Jakmile dojdou na vrcholek hory, Abraham Izáka sváže a Bůh má co dělat, aby ho vlastně vůbec stihnul zastavit, protože Abraham byl v té oběti, v tom naplnění toho božího příkazu tak horlivý. Když Abrahamovi dojde, že to celé byla zkouška, tak obětuje alespoň toho beránka, který je zaseknutý opodál v křoví. To by bylo možné čtení tohoto příběhu a je nám v mnohem příkladné. s horlivostí jít do těch věcí, do kterých nás Pán Bůh volá. Abraham je tady takovou až nadlidskou postavou víry. Jde udělat nemožné, a to s úsměvem na tváři. Problémem této interpretace je, že z Abrahama dělá nad člověka. Pro někoho, kdo sám nikdy nic významného neobětoval, je tahle interpretace dost přitažlivá. Nemyslím si ale, že je úplně dobrá. Søren Kierkegaard ve své knize Strach a třesení rozebírá právě tento příběh. Nabízí tam jinou interpretaci. Interpretaci, která k Abrahamovi přistupuje jako k člověku. Abraham vstává brzy ráno. Ne jelikož je nadšený z toho, co má udělat, ale protože se toho děsí. Bůh po něm chce, aby obětoval svého jediného syna. Kdyby v tom Bůh nebyl tak jednoznačný, Abraham by bez váhání vzal Izmaela a obětoval by toho. Ale jak by mohl obětovat Izáka? Dítě, kterému přineslo smích v jeho starých letech. Dítě, skrze které má být naplněno Boží zaslíbení. Pokud by o tom jenom trochu pochyboval, tak by to nikdy neudělal. Abraham si je ovšem naprosto přesně vědom toho, co po něm Bůh chce, a tak nemůže vstát, tak nemůže spát. To je to ráno, už to prostě nevydrží, brzy vstane, brzy vyleze z postele, hledá, čím by se uklidnil. Je jedna věc, která člověka spolehlivě uklidní, je manuální práce. Abraham byl extrémně bohatý muž, a tak mohl nechat svoje služebníky, aby mu připravili dříví a osedlali osla. Abraham to dělá sám. Potom vyrazí na cestu. Ta cesta musela být hrozná. Pro Abrahama to byla cesta na popraviště. To ještě hůř. Kdyby to bylo jeho vlastní popraviště, by to asi bylo lehčí. Byla to cesta na místo, kde bude muset zabít vlastního syna. Po třech dnech této děsivé cesty konečně dochází na místo, odkud je Moria vidět. Abraham k ní zvedá oči. Konečně to místo vidí. Nemůže snést pomyšlení, že by musel odpovídat na otázky svých služebníků, je raději nechává na místě. Dál už jde jenom s Izákem, i když by sám raději byl kdekoliv jinde. Místo toho jde nahoru smrti. Přesto, jak je zničený, pořád Bohu věří. Ví, že musí splnit úkol, ke kterému byl povolán. Tak když se ho Izák ptá, kde mají beránka na oběť, s těžkým srdcem odpovídá, ať se o to nestará. O to se bát nemusí, Bůh si beránka obstará. Tomu už mu ale nedodá, že ten beránek teď zrovna jde vedle Abrahama a nese si svůj vlastní obětní oltář na zádech. Když jsou nahoře, konečně Abraham musí ukázat, co se děje. Sváže Izáka, je připraven ho obětovat. Celou dobu jedná v pevné víře, že protože mu to přikázal Hospodin, tak to musí být dobré. Hospodin mu dal Izáka, i když už měl očekávat jenom smrt. I nyní očekával, že Bůh je schopen v tom z toho dát život. Když už je připravený dokonat svůj čin poslušnosti, v tu chvíli ho Bůh zastaví. Úleva, kterou Abraham musel cítit, musela být neuvěřitelná. Nakonec i jeho slova, kterými uklidňoval Izáka, se ukázala jako pravdivá. Hospodin jim poskytl beránka a tak ho obětovali. Tento pohled na Abrahama a jeho víru mi připadá mnohem skutečnější. Je velice těžké, abychom se my přiblížili a následovali příklad superhrdiny. Ale následovat příklad bojujícího svatého, to je něco, čeho jsme schopni a co máme dělat. Když nás Bůh volá do toho, abychom mu něco obětovali, tak to často bolí. To je v samotné podstatě oběti, co to znamená něco obětovat. Znamená to nedělat teď to, co by se mně nejvíc líbilo, co by mně bylo nejpříjemnější, ale dělat to, co po mně Bůh chce. To, co bych chtěl dělat, tak odevzdat Bohu, a to bolí. Abraham, i když ho to bolelo, byl ochotný obětovat Bohu i ten nejlepší dar. co od něj kdy dostal. To je ten příklad Abrahamovy víry, který autor Židům chce, abychom ho viděli, abychom jím byli pozbuzeni. Musíme si uvědomovat, že všechno, co my máme, jsou věci od Boha, dary od Boha. Všechno z toho může chtít zpátky a všechno nám to dává, abychom tím na něho ukazovali. Od našeho času po naše peníze, přes pozornost i rodinu i vlastní život. Všechno toto jsou dobré věci, dobré dary, které dostáváme od Boha a tak bychom měli být ochotni je Bohu i obětovat, i mu je vrátit. Přemýšlel jsem, jak to dostat do té praktické roviny. Je velice jednoduché si říct, že bych obětoval svůj život. Je to jednoduché, protože to pravděpodobně nikdy nebudu muset skutečně udělat. Nejsme v situaci, kdyby nám lidi pravidelně klepali se samopalama na dveře a ptali se nás, jestli jsme křesťani, abychom se zřekli naší víry. Tak co my můžeme Bohu skutečně obětovat? Co dobrého nám dává a chce, abychom mu to obětovali? Toto nakonec je otázka, na kterou si každý z nás musí odpovědět osobně, ale přemýšlel jsem nad tím, co je taková jedna věc, která nás dost definuje naší společnost, trávíme s ní spoustu času. A vzpomněl jsem si na výzvu, kterou před nějakým časem tady měl Ivan. Byla to výzva, pojďme odložit sociální média, odložit telefony, odložit tyhle věci a ten čas, který věnujeme tomu, tak pojďme ho dát Bohu. Jsem si říkal, kdyby to bylo aspoň půl hodiny denně. Nevím, já jsem si před nějakou dobou dal na obrazovku, na telefonu takový čtvereček, který mi ukazuje, jak dlouho jsem tam strávil a aspoň půl hodiny denně vyhodím do nějakého sociálního média, který nakonec je dost zbytečný. Tak pojďme zkusit vzít aspoň tuhle půl hodinu denně, kterou bychom jinak dělali tím, co nás baví, tím, co nás uklidňuje, tou věcí, která může být dobrý dar od Boha, pojďme to Bohu obětovat. Pojďme místo toho, co tam děláme, a samozřejmě sociální média, to je ta moderní věc, ta nová věc toho, pro někoho to může být televize, noviny, cokoliv takového, kde zjišťujeme, že v tom ztrácíme spoustu času. Pojďme tento čas vzít, obětovat ho Bohu. To může být modlitbě, čtení písma, přemýšlení o Bohu a bytí s ním, rozvíjení toho osobního vztahu s Bohem, čemkoliv. Závěrem, Izák je pro nás výzvou k obětování se Bohu, protože ukazuje na tu největší oběť, která za nás kdy byla dána. Syn, který si nese dřevo, na kterém má být obětován, nahoru, kde je později vystavěn chrám, kde Ježíš se obětuje na dohled od tohoto chrámu. Bůh za nás obětoval i svého vlastního syna. Díky tomu my máme dneska naději, my máme možnost přistupovat k Bohu a my můžeme žít. Co jsme ochotni pro Boha obětovat my? Amen.